რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ხალხობებს ნინო როდენაია გაგაცნობთ. პრესის თავისუფლების მხრივ საქართველო 180 ქვეყანას შორის 74 ადგილზეა საერთაშორისო ორგანიზაციის რეპორტერები უსაზღვრებოდ მიერ გამოქვეყნებული 2016 წლის ინდექსით. შაშანდან თავის შედარებით საქართველოს პოზიცია 5 ადგილით გაიუმჯობესა. საერთაშორისო ორგანიზაციის შეფასებით საქართველოში მედია საშუალებათა ფლობის კუთხით სიტუაცია გამჭვირვალეა, სატელიტური მოუწყებლობა მედია პლურალიზმს უზრუნველყოფს და უფრო იშვიათი გახდა ძალადობა ჟურნალისტებს. თუმცა მუქარი შემთხვევები კვლავ არსებობს. ამასთან საქართველოში მედია კვლავ ძალიან პოლარიზებულია და გარკვეული პროგრესის მიუხედავად მესაკუთრეები ხშირად ახდენენ გავლენას სარედაქციო პოლიტიკაზე, ნათქვამია საერთაშორისო ორგანიზაციის რეპორტერები უსაზღვრებოდ ანგარიში. ორგანიზაციის შეფასებითვე შეშფოთების საგანია ბრძოლა წამყვანი ქართული ტელეარხების მესაკუთრეობისთვის. ამავე ანგარიშის თანახმად პრესის თავისუფლების მაღალი დონით პირველ სამეულში არიან ფინეთი, ნიდერლანდები და ნორვეგია. ყველაზე ცუდი მდგომარეობა კი თურქმენეთში, ჩრდილოეთ კორეასა და ერიტრეაშია. უარყოფითი ტენდენციების თვალსაზრისით ევროპის ქვეყნებს შორის ლიდერობს პოლონეთი, სადაც ანგარიშის თანახმად კონსერვატიულმა პარტიამ კონტროლი დაამყარა სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებულ მედია საშუალებებზე. რეპორტერები უსაზღვრებოდ ასევე აღნიშნავს, რომ 2015 წელს სიტყვის თავისუფლებაზე შეტევა განხორციელდა პრაქტიკულად მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. ამ ეტაპზე კი მსოფლიოში იწყება პროპაგანდის ახალი ერა, რასაც ხელს უწყობს ახალი ტექნოლოგიების გამოყენებით ინფორმაციის სწრაფა და შედარებით იაფად გავრცელება. დღეს იწყება საქართველოს პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის ოფიციალური ვიზიტი საფრანგეთის რესპუბლიკაში. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით გიორგი მარგველაშვილი ელისეის სასახლეში შეხვდება საფრანგეთის პრეზიდენტს ფრანსუა ოლანდს. პრეზიდენტის შეხვედრებს გამართავს საფრანგეთის სენატის თავმჯდომარესთან ჟერარ ლაშერთან და იუნესკოს გენერალურ დირექტორთან ირინა ბოკოვასთან. პარიზში ვიზიტისას გიორგი მარგველაშვილი საერთაშორისო ურთიერთობა და ინსტიტუტში შეხვდება საექსპერტო წრეების წარმომადგენლებს და მათ შეკითხვებს უპასუხებს. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ცნობით გიორგი მარგველაშვილი და პირველი ლედი მაკა ჩიჩუა საფრანგეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროში დაათვალიერებენ საქართველოს პირველი რესპუბლიკის დიპლომატიური არქივის გამოფენას, ეწვევიან ლევილის ქართულ მამულს და დაესწრებიან საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენიდან 25 წლის თავისადმი მიძღვნილ მიღებას. საფრანგეთში პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილის ოფიციალური ვიზიტი 23 აპრილს დასრულდება. სტრასბურგში ვიზიტს განაგრძობს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი, რომელიც დღეს შეხვდება ევროსაბჭოს გენერალურ მდივანს ტორბიორ იაგლანდს. შეხვედრის შემდეგ გაიმართება მათი ერთობლივი პრესკონფერენცია. დღეს საღამოს პრემიერი სტრასბურგში დაესწრება საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენიდან 25 წლის თავისადმი მიძღვნილ მიღებას. ხალხის სიტყვით გამოვა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის სესიაზე და ასამბლეის პრეზიდენტ პედრო აგრამუნდ შეხვდება. 19 აპრილს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი სტრასბურგში შეხვდა ევროკომისიის პრეზიდენტ ჟან-კლოდ იუნკერს, რომელმაც კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ სავიზო ლიბერალიზაციის სანაცვლოდ საქართველოს მიმართ ევროკავშირს რაიმე ახალი პირობები არ ექნება, რადგან ქვეყნის მთავრობა მოსახლეობის მხარდაჭერით სრულად განახორციელა სავიზო ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმა. ნიდერლანდების პარლამენტმა მხარი არ დაუჭირა სოციალისტური პარტიის ინიციატივას უკრაინა ევროკავშირის ასოცირების შეთანხმების რატიფიცირებაზე უარის შესახებ. პარლამენტის ქვედა პალატის 150 დეპუტატიდან სოციალისტების წინადადებაზე უარი თქვა 75-მა 71-ის წინააღმდეგ. უკრაინა ევროკავშირის ასოცირების შეთანხმების რატიფიცირებას მხარი არ დაუჭირა ნიდერლანდებში 6 აპრილს ჩატარებულ რეფერენდუმში მონაწილეთა 61%-მა, საერთო აქტივობამ კი 32% მიაღწია. ამ რეფერენდუმს მხოლოდ სარეკომენდაციო ხასიათი ჰქონდა. ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილმა სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა და მილიარდერმა ბიზნესმენმა დონალდ ტრამპმა გაიმარჯვეს პრეზიდენტობის კანდიდატების შესარჩევად დემოკრატიული და რესპუბლიკური პარტიების მიერ ნიუ-იორკში ჩატარებულ პირველად არჩევნებში. კლინტონმა და ტრამპმა დამაჯერებლად დაამარცხეს თანაპარტიელი კონკურენტები სენატორები სანდერსი და კრუზი. ამქვირაში საქართველოს ოფიციალური ვიზიტით ეწევა გაეროს გენერალური მდივანი ბან კი-მუნი. საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ დღეს გავრცელებული ინფორმაციით 23-24 აპრილს ბან კი-მუნი შეხვდება საქართველოს საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლებს. 1994 წლის შემდეგ ეს იქნება საქართველოში გაეროს გენერალური მდივნის პირველი ოფიციალური ვიზიტი. საქართველოს შემდეგ ბან კი-მუნი სომხეთს და აზერბაიჯანს ეწევა.
ძირფასო რადიო მსმენელებო, მოგესალმებით. ეთერში აგენდერული ამბები. ეს ნიშნავს, რომ თქვენ გლაუსმენთ რადიო თავისუფლებას. დღეს 4 შაბათია და გენდერულ ამბებს მე გაუძღვები. მარინა ვაშაღმაძე გახლავართ, თხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა იქნება ტრადიციულად. დღეს საუბრობთ ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე. მე ვფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანზე რადიო თავისუფლებას. არაერთხელ გაუმახვილებია ამაზე ყურადღება. ეს გახლავთ ქუჩაში მცხოვრები ბავშვები და მათზე ზრუნვა. შესაბამისად სტუდიაში გვყავს სტუმრად, რადიო მსმენელებისთვის ვამბობ, მე ხას უსვამ ამას, იმიტომ რომ ეხა ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვართ FM-ზე 107.4 რადიო თავისუფლება. მაგრამ იწერება ვიდეოზე ჩვენი დღევანდელი გადაცემა და სულ მალე ყველა მსურველს ვიდეო ვერსიის ნახვა შეიძლება ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge ან გენდერული ამბები აკრიფეთ ქართულად და შეგიძლიათ რომ ნახოთ ასევე საღამოს 9 საათზე არტარეაზე ტელეარხ არტარეაზე შეგიძლიათ რომ ნახოთ ჩვენი გადაცემა. უბრუნდები ჩვენ სტუმრებს, არაჩვეულებრივ სტუმრებს, მაია ქურციკიძე, UNICEF-ის კომუნიკაციის პროგრამების ხელმძღვანელია ჩვენი სტუმარი დღეს და ანდრო დადიანი, ორგანიზაცია პარტნიორობა ბავშვებისთვის თავმჯდომარე. გასაგებია რომ არის ჩვენი სტუმრები არიან ის ადამიანები, ვინც ზედმიწევნით კარგად იცის ეს პრობლემები, ვინც მუშაობს ამაზე წლების განმავლობაში და ამიტომ რა თქმა უნდა ძალიან საგნობრივი და კონკრეტული იქნება ჩვენი საუბარი დღეს. დღევანდელი საუბრის საბაბი კი გახდა ის ამბავი, რომ საქართველოში ბავშვებზე ზრუნვის ცენტრებში არსებული ვითარება შეისწავლა ხო მაია გაეროს სპეციალურმა მომხსენებელმა ბავშვთა გაყიდვის, ბავშვთა პროსტიტუციისა და ბავშვთა პორნოგრაფიის საკითხებში მოდე ბოერ ბუკიკიო. იგი იმყოფებოდა საქართველოში ერთი კვირის განმავლობაში, იყო მოიარა საქართველოს ტერიტორიაზე, არა მხოლოდ თბილისში, არამედ აი რამდენადაც ვიცი რუსთავში იყო, ბათუმში ხო, და მცირე საოჯახო ის დაწესებულებები. მოდი არა ამაზე მე გადავიდეთ, თუმცა რომ მაინტერესებს ძალიან რა ტიპის დაწესებულებები არსებობს, რა იგულისხმება ამაში. მანამ სანამ ამაზე გადავალთ, ეს საბაბია, როგორც თქვი უკვე მე ჩვენი რადიო მსმენელებისთვის, რომ ვისაუბროთ უფრო მეტი და უფრო საგნობრივად, ზოგადად რა მდგომარეობა არის საქართველოში ქუჩაში მცხოვრები ბავშვების მდგომარეობის მათზე ზრუნვის თვალსაზრისით. ამიტომ სანამ გადავალთ, რა თქმა უნდა ვისაუბრებთ მას ამ კონკრეტულ ვიზიტზე და იმ ანგარიშზე. ჩვენ მოვამზადეთ სიუჟეტი ამ შესახებ და ამასაც მოგასმენინებ თქვენს და დავამატოთ. ცხადია, რომ ყველაფერი ვერ ჩავეტეოდა ერთ სიუჟეტში. სანამ ამაზე გადავალთ, მოდი ჩვენი მსმენელისთვის უფრო გასაგები რომ იყოს, ზოგადად ვთქვათ, დავიწყოთ იმით, ვიცით თუ არა სტატისტიკა, ვიცით თუ არა რამდენი არიან, ხერხდება თუ არა ამის დათვლა, დაუთლია თუ არა ვინმეს. მოდი ამით დავიწყოთ.
მოგესალმებით, მივესალმები რადიო მსმენელს, მე ყოველთვის მიხარია თქვენს რადიოში და თქვენს გადაცემაში სტუმრობა. სტატისტიკას რაც შეეხება, ესეთი სტატისტიკა, ასე ვთქვათ, ახლანდელი სტატისტიკა სამწუხაროდ არ გვაქვს, არ არის ინფორმაცია თუ ზუსტად რამდენი ბავშვი არის ამჟამად ქუჩაში, არ არის კარგად შესწავლილი ის მიზეზები კონკრეტულად, რაც უბიძგებს ამ ბავშვებს ქუჩაში გავიდნენ, თუმცა ჩვენი დაკვირვებით შეგვიძლია ამის შესახებ ვისაუბროთ. რამდენიმე წლის წინ ჩატარდა ესეთი კვლევა მხოლოდ 7-8 წლები, რომლის შედეგადაც გამოიკვეთა სადღაც 1500-მდე ბავშვი საქართველოს 4 დიდ ქალაქში, მაგრამ მოგახსენებათ, ეს არის ძველი მონაცემები და სიტუაცია
ამასაც დაკავშირებით იცვლება. ალბათ იმიტომაც, რომ ნოსულ არ არიან ქუჩაში, ხო? ხან შეიძლება ზოგიერთი ოჯახში ბრუნდება, მე ისევ ქუჩაში გადის, ან თქვა აი ასეთი ტიპის დაწესებულებებში მიდის, მე ისევ ეს
ძალიან რთულია აი ბავშვების ერთად დაჭერა ყოველ ადგილას, რომ მოხდეს მისი აღრიცხვა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ამ ბავშვებიდან არის შემოსული თქვა სხვა ქვეყნიდან, ხო? სხვა ქვეყნის მოქალაქეები არიან, ისინი მუდმივად კვეთენ საზღვარს, ან შემოდიან, შემდგომ გადიან, თქვა ზაფხულში შეიძლება უფრო მეტი შემოვიდეს. ასე აი მუდმივად იცვლება სიტუაცია და ძალიან რთულია აქამდე არ ყოფილა. თუმცა სახელმწიფო პროგრამა, რომელიც ხორციელდებოდა ქუჩაში მცხოვრები და ბავშვები და დახმარების შესახებ, ევროკავშირის და UNICEF-ის დახმარებით ხორციელდებოდა ეს პროგრამა 2013 წლიდან 2015 წელს დასრულდა და მთლიანად სახელმწიფო მაიყო თავის თავზე ამ პროგრამის განხორციელებაში. გაუცხრიალებას არის სახელმწიფო პროგრამა, რომლის ფარგლებშიც გამოვლინდა იდენტიფიცირება მოხდა 650 ბავშვისა, რომელიც ქუჩაში ცხოვრობს და ამ ბავშვებს ახლა გარკვეული დახმარება ეწევათ თქვა სახელმწიფოს მხრიდან და ჩართულები არიან სხვადასხვა პროგრამაში. თუმცა რასაკვირველია, არის უფრო მეტი ბავშვი დღესდღეობით ქუჩაში. ეს პროგრამა ფარავდა როგორც თბილისს, ასევე ქუთაისს და ამ პროგრამის ფარგლებში გაიხსნა სხვადასხვა მომსახურებები ამ ბავშვებისთვის. ეს იყო მობილური ჯგუფები, სამი მობილური ჯგუფი ამჟამად არის თბილისში და ერთი ქუთაისში, ასევე დღის ცენტრები გაიხსნა და ღამის თავშესაფრები, ანუ კრიზისული ინტერვენციის ცენტრები ამ ბავშვების დასახმარებლად. ახლა
კიდე ამაზე მე გადავიდეთ, მაინც რა უცებად მაინტერესებს ძალიან კონკრეტულად თქვა და ეგ ვიამბოთ მე ეს მობილური ჯგუფები რას აკეთებენ, რაღაც უფრო ხელშესახები ხო, იმიტომ რომ ჩვენს პერიოდულად ხვდებით ამ სტუდიაში და ამასობაში კიდე თქვა წინ როგორ წავიწიეთ ამ დროსთან გადავალ იგივე კითხვით აი სტატისტიკისა და ცოდნის, თუ არ ვიცით მასშტაბი პრობლემის ხო, თუ არ ვიცით სინამდვილეში რამდენია ვისჭირდება დახმარება, ნუ ეს გარკვეულ სირთულეს ქმნის ალბათ ამ დახმარების თვალსაზრისითაც ხო.
კი, მეც მივესალმები თქვენს რადიო სმენელს. რა თქმა უნდა, ეს ქმნის პრობლემებს, თუმცა ხელს არ უშლის იმას, რომ ქმედება დაიწყო. როგორც მაია მაგნიშნა, არის რაღაცა მონაცემი, რომელსაც შეიძლება დავეყრდნენ და რომლის საფუძველზე შეიძლება რაღაც დავგეგმოთ. რამდენად გადაჭრის პრობლემას, ეს უნდა დავაკვირდეთ ამას დინამიკაში. ახლა ის რაც შეიქმნა აი ამ ბოლო წლების მანძილზე, ძალიან კარგი, კარგი დასაწყისია, მაგრამ ხედავთ იმას, რომ ეფექტურობა ამასაც აკლია. რატო არიან ეს ბავშვები ქუჩაში, რატო ვერ აღმოიფხრა, ვთქვათ, ესეთი პრობლემა, როგორც არის ამ ბავშვების მათხოვრობა მაგალითად ქუჩაში, მათი ექსპლუატაცია რეალურად. ალბათ იმიტომ, რომ ამ პროცესში მონაწილეობს მრავალი რგოლი.
ძალიან კარგი, მოდი მე სხვა გეგმა მქონდა გადაცემის, მაგრამ აი ამას გვერდს ვერაული, პირდაპირ ამაზე გადავიდეთ, იმიტომ რომ ეს არის მთავარი ამბავი. რატომ ვერ აღმოიფხრა? რა ხდება? სად არის მთავარი პრობლემები? რატომ გრძელდება? თუ შემცირდა მასშტაბი, ესეც ვთქვათ, იმიტომ ძალიან ბევრი გაკეთდა, მართლა მე გამოწვლილით გავყვეთ ამას, მაგრამ აი რა ხდება?
იქიდან გამომდინარე, რომ ამ ზუსტი სტატისტიკა არ გვაქვს, ძალიან ძნელია იმაზე საუბარი, შემცირდა თუ არა მასშტაბი. კიდევ ერთხელ ვამბობ, პრეცედენტები რაღაცა დახმარებისა, ინტერვენციისა შეიქმნა, მაგრამ რამდენად გადაჭრა ამან პრობლემა, შეამცირა მას?
კეთილი, მოდი ჯერ მიზეზებზე ვთქვა და მე გადაჭრის გზებზე. მიზეზი რა არის? რა ხდება? იცი როგორ გასაგებია, იცი ძალიან ზოგადი რომ არ ვიყოთ, ეხლა ეს არ არის მარტო საქართველოს პრობლემა, გასაგებია. ამიტომ თქვა ზოგადად რა პრობლემა და მე სპეციფიკა თქვა საქართველოსში რა ემატება.
აი მიზეზები სხვაგვარია, რამასაც ბავშვები, რასაც ეს ბავშვები გაყავს ქუჩაში. უპირველეს ყოვლისა ეს არ არის ერთი რომელიმე მიზეზი. ეს შეიძლება იყოს სიგარები და სიგარებესთან შეჭიდული სხვა პრობლემაც, როგორც არის მაგალითად ძალადობა ოჯახში და ბავშვები ხშირად ქუჩაში გაურბიან ოჯახში არსებულ ძალადობას. ასევე ეს არის სხვადასხვა პრობლემები, რომელიც ოჯახში არსებობს, ხშირად ეს არის დისფუნქციური ოჯახები, სადაც არის ალკოჰოლიზმის პრობლემა, ნარკომანიის პრობლემა, სხვადასხვა პრობლემა, ხო? ანუ პრობლემათა მთელი ჯაჭვი არის, რომელსაც ეს ბავშვი გაურბის ქუჩაში და თქვა ძალადობისაგან გარბის ქუჩაში, სადაც აღმოჩნდება არანაკლებ თუ არა უფრო მეტ ძალადობრივ გარემოში, როგორიც არის ქუჩა და იქ ბავშვი ათასგვარი საფრთხის წინაშე შეიძლება აღმოჩნდეს. ამიტომ ჩვენ ახლა საუბრობთ იმაზე, რა გაკეთდა, რა არ გაკეთდა, მაგრამ ცალსახად შეგვიძლია ვთქვა, რომ სანამ ერთი ბავშვი მაინც იქნება ქუჩაში, ჩვენ ვერ ვიტყვით, რომ პრობლემა მოგვარდა. მაგრამ ასევე უნდა აღვნიშნოთ ის, რომ ადრე ესეც არ არსებობდა, რაც ახლა არსებობს. არ არსებობდა სახელმწიფო მექანიზმი ამ ბავშვების დასახმარებლად, საერთოდ არ არსებობდა ის სერვისები და მომსახურებები, რომლებიც დღეს არსებობს, თუნდაც ეს მობილური ჯგუფები და დღის ცენტრები, თუმცა ეს რასაკვირველია, საკმარისი არ არის. ჩვენ აი ამ სერვისებით ვეხმარებით ბავშვებს, რომლებიც ქუჩაში არიან, თუმცა ჩვენ ასევე უნდა ვიფიქროთ იმაზე, რომ მოხდეს პრევენცია ამ ბავშვების ქუჩაში გასვლის და ამ მიმართულებით უფრო სისტემური რეფორმების გატარება არის საჭირო. ამისათვის საჭიროა არსებობდეს ქვეყანაში ძლიერი ბავშვთა დაცვის მექანიზმები და სისტემები და რას გულისხმობ აქ, ხო? არსებობდეს ძლიერი ბევრი სოციალური დაცვის სისტემა, რომელიც დაინახავს იმ ოჯახს და იმ ბავშვს, რომელიც ცხოვრობს სიღარიბეში, რომ არის ეს ოჯახი რისკის წინაშე, იქ არის გარკვეული პრობლემა და არის იმის საშიშროება, რომ ეს ბავშვი გავიდეს ქუჩაში. დროულად აღმოაჩენს ამ პრობლემას და დაეხმარება ამ ბავშვს და ოჯახს და შეუწყობს ხალხს ამ ოჯახის გაძლიერებას. ბავშვთა ძალადობისაგან დაცვის სისტემა დღეს არსებობს, რეფერალური მექანიზმი, რომელიც ავალდებულებს პროფესიონალებს, რომ შეატყობინონ თუ ბავშვის მიმართ ძალადობა ხდება ოჯახში ან ნებისმიერ სხვა ადგილას. ხომ ეს მექანიზმი თუ არის უფრო ძლიერი, ასევე სახელმწიფო დაინახავს დროზე, თუ ბავშვის მიმართ ძალადობა ხდება და დროულად დაეხმარება ბავშვს და აღმოაჩენს და რეაგირებას მოახდენს. ასევე განათლების სისტემა, ესეც უნდა ვთქვა, იმიტომ რომ განათლების სისტემა, რომელიც დღეს ვერ ხედავს, თქვათ, რომ ბავშვი სკოლაში არ დადის და მას ეს ბავშვი გაუსხლტა ქუჩაში სკოლიდან, რომ ის თუ დროულად დაინახავს, რომ ბავშვი სკოლაში არ დადის და ეს იგი რაღაც პრობლემაა და დაეხმარება მას, მაშინ ის ბავშვი ქუჩაში არ დავა.
ასე რომ ეს ძალაგარია, მოდი ამიტომ გენი, მოდი ხარი ამას გავყოთ, ხო? ზუსტად ამბობ, ერთი, აი ეს არის ერთი ტიხარი, ასე ვთქვათ, ხო? განათლების სისტემა უნდა დაინახოს მასწავლებელმა, ან სოციალურმა მუშაკმა უნდა დაინახოს, ან მეზობელმა უნდა დაინახოს,
ან დედამ და
ან პოლიციელმა უნდა დაინახეს, რას აკეთებენ მერე?
აი მანდ ჩემის აზრით გაცილებით უფრო მეტი პრობლემები გვაქვს. ყველა ხედავთ. თითოეული ჩვენთაგანი ხედავთ და რაღაც ვალდებულებები.
აი მეზობელმა რაკნა შეატყობინა ვინმე?
შეუძლია შეატყობინოს. ანუ ეს ნაბიჯი, ეს რგოლი არსებობს. მაგრამ როგორც კი შეატყობინებს, ვიღაცა უნდა ჩაერიოს.
აი ზუსტად, აი ჯერ ერთი შეუძლია შეატყობინოს და ატყობინებს თუ არა ერთია და მეორე ვის ატყობინებს, ეს კიდევ ცა. აი ჩვენ Facebook-ზე ხვდებით, სახაცა შეიცვალა საზოგადოების ნობიერებაც, ეს დანიშნულია, რომ ვთქვათ და აი წესო მე ვხედავ ახლა სწორედ ამას წინათ ერთი ჩემი კოლეგა წერდა, რომ ხედავ ბავშვია, მათხოვრობს, არ ვიცი სად დავრეკო, მაინც ფიქრობ რომ პატრულში დავრეკო თუ არა. ხო, იცი რა, სათქმელად იოლია, მაგრამ რეალურად აი როცა აი წარმოვიდგინოთ ჰიპოთეტურად იგივე სიტუაცია, აი ხედავთ ახლა ფანჯრიდან, ბავშვი მათხოვრობს ქვემოთ. როგორ მოვიქცეთ, ვის დაურეკოთ რა გავაკეთოთ?
15.05 არის ცხელი ხაზი. შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ცხელი ხაზი, სოციალური სამსახურის, საიდანაც მოხდება გადამისამართება ამ თქვენი ზარისა და პრობლემაზე რეაგირებისთვის შესაბამის სამსახურებში. მქონია მეც პირადად თქვათ, აქ დარეკვის არაერთი შემთხვევა და ჩართულა თქვათ სოციალური სამსახურები, ჩართულა პოზიცია. მას შემდეგ რა ჩაერთო, აი აქ არის ყველაზე მეტი პრობლემა. ერთი ჩართვა დროულიც ძალიან დიდი პრობლემა. გააჩნია სად ხდება და სად ვაწყდებით ამ პრობლემას. შეიძლება თბილისში, ბათუმში ეს გაცილებით უფრო მოგვარებულია, მაგრამ სადღაც თელავში არ იყოს ეს მოგვარებული. და როდესაც მოხდა ბავშვის იდენტიფიცირება, აი მანდ უკვე სოციალური სამსახურები ამბობენ, რა უყოთ ამ ბავშვს. არ არსებობს საკმარისი პრეცედენტები არსებობს, მაგრამ საკმარისი არ არის. არც ის სპეციალისტები, რომლებიც ამ ბავშვთან იმუშავებენ, არც ის მომსახურებები, სადაც გადაიყვან შენ ამ ბავშვს. ქუჩაში არ უნდა დატოვო. ხშირ შემთხვევაში მათ ოჯახები აქვთ. იმ ოჯახებშიც არ შეიძლება დატოვება იმ მოცემული მომენტისთვის ყოველ შემთხვევაში, რადგან მათი ქუჩაში ყოფნა უკვე მათ წინაშე ჩადენილ რაღაც დანაშაულს ან უგულვებელ ყოფას ნიშნავს. ხო და შესაბამისად აი ამის შექმნა ჯერ კიდევ ძალიან დიდი პრობლემა. უფრო დიდ პრობლემას ხედავ იმაში, რომ ის ვინც უნდა შექმნას, ანუ თვითონ ეს სახელმწიფო სამსახური, არაანალიზებს ამ პრობლემებს. დღესდღეობით მე ვთვლი, რომ ყველაზე დიდი პრობლემა არის სახელმწიფო ცენტრალურ სისტემაში, ცენტრალურ უწყებაში ხედვის არ არსებობა. საით მივდივართ? 2015 წელს ვადა გაუვიდა ის დოკუმენტს, რომელსაც ქვია ბავშვთა სამოქმედო გეგმა. მესამე ესეთი დოკუმენტი იყო მთავრობის მიერ შექმნილი 2012-დან 2015 წლამდე, უნდა შესრულებულიყო ეს გეგმა. არც ის ვიცით შესრულდა თუ არა. ეჭვი მაქვს, რომ ხელმძღვანელებმა ვინც პასუხისგებელია ამ გეგმის, პასუხისგებელი იყო ამ გეგმის შესრულებაზე, არც იციან რა ვალდებულებები ჰქონდათ და არც შექმნილა რაღაცა, რომელიც შემდეგი გეგმა, რომელიც დაინახავდა სად მიდის ეს სისტემა. დღესდღეობით მიუხედავად ყველა ამ დადებითი პრეცედენტისა და მიღწეული შედეგებისა, დღესდღეობით ეს სისტემა რაღაცა თვითდინებით მიედინება და თვითდინებას თან ახლავს ყოველთვის რაღაცა დეგრადირება. სამწუხაროდ აი ძალიან ბევრს ყვირი ვართ ამაზე ცალკე, ვთქვათ, საერთაშორისო ორგანიზაციები, ცალკე ადგილობრივი ორგანიზაციები, მაგრამ ეს ხედვა არ ჩანს და ძალიან გვიჭირს ჩვენი ამ პრობლემების კომუნიკაცია.
კი, ძალიან დიდი მადლობა, ანდრო. ეხა ჩვენ გენდერულ ამბებში ვართ, ეს გადაცემა არის გენდერული ამბები და ნუ ვფიქრობ, რომ გენდერული ასპექტი სულად ნათელია ამ ამბისა, ხო? მრავალი თვალსაზრისით ჯერ ერთი ეს ყოველთვის ქალს უკავშირდება, როცა ოჯახზე ვლაპარაკობთ, იმ ბავშვს ყოველთვის ყავს დედა. ამიტომ ამ თვალსაზრისითაც ყოველად გენდერულია და მე თვითონ მაინტერესებს ასევე გენდერულ ჭრილში რომ განვიხილოთ, აი გოგონა ქუჩაში გოგონა თქვათ იგივე პრობლემების და საფრთხის წინაშე დგას, არც ერთი ბავშვი არ უნდა იყოს ქუჩაში ცხადია, მაგრამ აქ კიდე რაღაც დამატებითი პრობლემები ემატება ამას ალბათ არა. ამას ეხავე მოუბრუნდებით, მოდი მოვისმინოთ ეხლა სიუჟეტი, რომელიც ჩვენ მოვამზადეთ, თქვენ რო არ გადაგღაოთ, მაი ასეც იქაც მოვისმენთ. სწორედ მას მოდე ბუკიკიოს ვიზიტთან დაკავშირებით ვნახოთ რა ვითარება ამ თვალსაზრისით და მერე განვაგრძოთ საუბარი, გოჩი თუ შეიძლება.
თუკი მოდე ბოერ ბუკიკიოს წინასწარ მცირე ანგარიშს გადავავლებ თვალს, უნდა ითქვას, რომ ამ ანგარიშის შინაარსი ხელისუფლების მხრიდან პოზიტიური ნაბიჯების გადადგმის ჩამონათვალით იწყება. გაეროს სპეციალური მომხსენებელი აღნიშნავს, რომ 2005 წლიდან სახელმწიფომ არაერთი ნაბიჯი გადადგა, მათ შორის საკანონმდებლო თუ პოლიტიკურ დონეზე, რათა განხორციელებულიყო დეინსტიტუციონალიზაციის რეფორმა. რეფორმა, რომლის შედეგადაც დაიხურა ბავშვთა დიდი ინსტიტუციები და იქ მცხოვრებმა ბავშვებმა საოჯახო ტიპის პატარა დაწესებულებებში გადაინაცვლეს. აქვე ახსენებს გაეროს მომხსენებელი არასრულწლოვანთა მართმსაჯულების კოდექს, რომელიც ეხება კონფლიქტში მყოფ არასრულწლოვანთა რესოციალიზაცია, რეაბილიტაციას, მათი უფლებების დაცვას და სხვა. თუმცა, მოდე ბოერ ბუკიკიოს სიტყვებით, მიუხედავად ამ პოზიტიური ნაბიჯებისა, ქვეყანაში მაინც რჩება მთელი რიგი პრობლემები ბავშვთა უფლებების დაცვის მიმართულებით, რომელთა გამოსწორებაზე ხელისუფლებამ დაუყოვნებლივ უნდა ისრუნოს. მათ შორის ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვები, დიდ ინსტიტუციებში განთავსებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვები. განსაკუთრებულ აქცენტს აკეთებს გაეროს სპეციალური მომხსენებელი იმ ინსტიტუციებში მცხოვრებ ბავშვებზე, რომლებსაც რელიგიური ორგანიზაციები აფინანსებენ.
მე ვიმყოფებოდი ერთ-ერთ ასეთ ინსტიტუციაში და შემაშფოთა იმ ფაქტმა, რომ ბავშვების რიცხვი, რომლებიც ამგვარ ინსტიტუციებში ცხოვრობენ, არის ძალიან მაღალი. იქ 130-მდე მოზარდი ვნახე, რომელთა ასაკიც იწყება ჩვილობიდან და 18 წელს აღწევს. ამ ინსტიტუციებში არ ვრცელდება ის სტანდარტები და ნორმები, რომლებიც სახელმწიფოს მიერ არის დაწესებული და ამასთანავე არ არსებობს მონიტორინგის მექანიზმი. როდესაც ვიკითხე, ტარდება თუ არა მონიტორინგი, პასუხი იყო არა.
რელიგიური კონფესიების პანსიონებისა და ამ პანსიონების მონიტორინგის არარსებობის შესახებ არაერთი წელია საუბრობენ ბავშვთა უფლებებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციები. ამგვარ პანსიონებში არსებულ ბავშვთა უფლებების დარღვევის ფაქტები მოხდა სახალხო დამცველის 2015 წლის ანგარიშით სახელწოდებით ბავშვთა უფლებრივი მდგომარეობა საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიისა და მუსლიმური კონფესიის დაქვემდებარებაში არსებულ ბავშვთა პანსიონებში, სადაც მაგალითად წერია, რომ ერთ-ერთ პანსიონში ბენეფიციარების თქმით ფიზიკური დასჯის ნით არასრულწლოვნებს თავზე ხელებს დაწყობილს თანატოლების თვალწინ უწევთ დერეფანში მუხლებზე ხოხვით სიარული. ანა არგანაშვილის პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის წარმომადგენლის თქმით, კარგია, რომ გაეროს სპეციალური მომხსენებელი ყურადღებას ამახვილებს სახელმწიფო კონტროლს გარეთ გასულ ბავშვთა დაწესებულებებზე და ითხოვს იქ არსებული სიტუაციის მონიტორინგს. ანა არგანაშვილის თქმით, დიდი ინსტიტუციების დახურვის შემდეგ იქ მცხოვრები ბავშვების ნაწილმა რელიგიურ ინსტიტუციებში, ეგრეთ წოდებულ ჩრდილოვან ბავშვთა დიდ სახლებში გადაინაცვლეს.
დიდი ზომის ბავშვთა სახლი არის იმ თავითვე მოცემულობა, რომ იქ აუცილებლად დაერღვა ბავშვთა უფლებები. არ არსებობს სოფლიოში ინსტიტუცია, სადაც არ ხდება ბავშვთა უფლებების დარღვევა. აი ეს სახელმწიფოს ვითომ ერთის რო აღიარებული აქვს პოლიტიკის დოკუმენტებში და ხურავს სახელმწიფოს დაქვემდებარებაში არსებულ ბავშვთა სახლებს, მაგრამ მეორის მხრივ თავის უგულებელ ყოფით ხელს უწყობს ჩრდილოვანი ბავშვთა სახლების არსებობას და გახსნას.
ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვებია კიდევ ერთი სუსტი რგოლი ბავშვთა უფლებების მიმართულებით, რომლის შესახებაც გაეროს სპეციალური მომხსენებელი თავის წინასწარ ანგარიშში წერს. მაია ქურციკიძემ, გაეროს ბავშვთა ფონდის წარმომადგენელმა, პირადად მოისმინა გაეროს სპეციალური მომხსენებლის წუხილი და რეკომენდაციები ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვების თაობაზე. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში უკვე არსებობს კანონპროექტი ქუჩაში მცხოვრები ბავშვების შესახებ, ასევე არსებობს დღისა და ღამის ცენტრები და მობილური ჯგუფები, რომ რომლებიც ამ ბავშვების გამოვლენაზე ზრუნავენ, მაია ქურციკიძის თქმით, ეს ნაბიჯები საკმარისი არ არის და ერთ-ერთი რეკომენდაცია, რომელსაც გაეროს ბავშვთა ფონდის სახელმწიფოს მიმართ გასცემს, ეს არის სისტემური ცვლილებების გატარება იმისათვის, რომ მოხდეს პრევენცია და ბავშვები აღარ გავიდნენ ქუჩაში სხვადასხვა მიზეზების გამო. მაია ქურციკიძე კანონპროექტის იმ რამდენიმე მთავარ ასპექტზე ამახვილებს ყურადღებას, რომელიც ქუჩაში მცხოვრებ ბავშვთა უფლებების მდგომარეობას მეტნაკლებად მოაწესრიგებს.
ერთ-ერთი არის, რომ სპეციალური პირადობის დამადასტურებული ბარათი აქვს ქუჩაში მცხოვრებ ბავშვს, რათა მან ისარგებლოს იმ სოციალური მომსახურებებით, რომელიც ქვეყანაში არსებობს. და მეორე მნიშვნელოვანი მომენტი, რასაც ამ კანონპროექტს შემოაქვს, ეს არის უფრო მეტი უფლებამოსილება სოციალური მუშაკების. კანონპროექტი სოციალურ მუშაკებს უფლებამოსილება გაიზრდება და მათ ექნებათ უფლება, რომ დროულად ჩაერიონ და განათავკებონ ოჯახისაგან ბავშვი, ამის საჭიროება იქნება.
გაეროს სპეციალური მომხსენებელი სრულ ანგარიშს საქართველოში ბავშვის ზრუნვის დაწესებულებებში არსებულ მდგომარეობაზე გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს 2017 წლის მარტში წარუდგენს.
ეს იყო ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. მოვისმინეთ ძალიან ბევრი პრობლემა, მაია ქურციკიძის ხმაც იქ იყო. ანუ თქვენთან ერთად დავიწყებ ამაზე მსჯელობას. თუ შეიძლება აი განგვიმარტეთ, ანუ დავიწყოთ ჯერ ბავშვთა სახლები და მერე კანონმდებლობა, ძალიან საინტერესოა, ანუ რომაც თქვა, რომ სახელმწიფო თქვა ეს ხედვა და სტრატეგია არის და ეს უნდა იყოს, ხო? აი ძალიან სერიოზო, სახელმწიფოს გარეშე რო არ მოგვარდება ეს საკითხები, გასაგებია აბსოლუტურად. მაგრამ მაინც გავარკვიოთ, რა ტიპის დაწესებულებები არსებობს, ხო? აი ეს ქუჩაში მცხოვრები, ან მიუსაფარი ბავშვებისათვის, ან თქვა ძალადობას გამოქცეული ბავშვებისათვის. ერთი არის სახელმწიფო, ამაზე ვისაუბროთ თუ შეიძლება, თუმცა დეცენტრალიზაციის შემდეგ, ხო, იქ უკვე ადგილობრივი მუნიციპალიტეტები, ადგილობრივი ორგანიზაციები, თვითმმართველობები ზრუნავენ, ესეც საინტერესოა. ამან რა შეცვალა? სიკეთისკენ არის თუ არესობისკენ გამბავი? ასევე ვთქვათ, ეს რელიგიური კონფესიების მიერ დაფუძნებული ეს ბავშვთა სახლები და ძალიან მნიშვნელოვანი, აი ეს ჩრდილოვანი ბავშვთა სახლებიო, ხო? ამაზე რას ნიშნავს ჩრდილოვანი ბავშვთა სახლები?
ერთი კომენტარით მინდა დავიწყო, დეინსტიტუციონალიზაციის რეფორმა ახსენეს სიუჟეტში. მინდა გამარტო, რომ დეინსტიტუციონალიზაციის რეფორმა ძალიან არასწორი ტერმინია. დეინსტიტუციონალიზაცია არის შედეგი, რომელსაც ვიღებთ რეფორმების გატარების შედეგ, რომლებიც აუმჯობესებს ამ ბავშვების ყოფას. და შედეგად,
ანუ რეფორმა არის დეინსტიტუციონალიზაცია.
დეინსტიტუციონალიზაცია არის ეს შედეგი, რეალურად რაღაც სხვა ნაბიჯების, ხო, რაღაც სხვა ნაბიჯების შედეგია. ძალიან მნიშვნელოვანია იმის დანახვა, რომ დეინსტიტუციონალიზაცია როგორც პროცესი კი ჩატარდა, მან რაღაცა შედეგები დადო, მაგრამ ასევე ქონდა რაღაცა ისეთი უკუჩვენებები, ასე ვთქვათ. ეს მოხდა მხოლოდ იმის გამო, რომ თვითონ პროცესი შეიძლება ცოტა უფრო სწრაფად, ცოტა უფრო ზედაპირულად განხორციელდა. რელიგიური დაწესებულებები, აი ეს ყველა ის დაწესებულები, რომელიც დღესაც არსებობს საქართველოში, სხვადასხვანაირია. ხა ქალბატონმა ბუკიკიომ რაც მოინახულა, ვიცი ერთ-ერთი რომელიც მოინახულა, ეს არის ლიცენზირებული, სახელმწიფოს მიერ ლიცენზირებული დაწესებულება, რომელიც ყველა სტანდარტს აკმაყოფილებს, რომლის მომწოდებელიც არის
ლიცენზირება, ყველა შემთხვევაში ჭირდება, ხო?
აი საქმეც მაგაშია, რომ დღევანდელი კანონმდებლობით ყველას ლიცენზია არ ჭირდება. ლიცენზია ჭირდება მხოლოდ იმ დაწესებულებას, რომელმაც თავის თავს დაარქვა ბავშვთა სახლი.
აჰა. შეიძლება არ დაარქვა?
შეიძლება არ დაარქვა არქვა შენ თავს პასიონი და სულაც არ გჭირდება ლიცენზია. და სხვათა შორის ის დაწესებულებები, რომლებიც დღეს არსებობს დიდი ზომისა, ორის გამოკლებით, რომელიც საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესიის საპატრიარქოს დაქვემდებარებაშია, ყველა არის არალიცენზირებული. სახელმწიფომ გადადგა ძალიან სწორი ნაბიჯები და ასევე ამ მომსახურების პროვაიდერებმა, რომ ორმა ასეთმა დაწესებულებამ მიიღო ეს ლიცენზია. ლიცენზია მიიღო მას შემდეგ, რაც სახელმწიფო დარწმუნდა, რომ ის აკმაყოფილებს რაღაცა სტანდარტებს. რატომ არსებობს ეს დაწესებულებები? შეიძლება დაისვას კითხვა და ქალბატონმა ბუკიკიომაც დაასვა ეს კითხვა. იმიტომ რომ ის პრობლემები, რომლებიც ამ ბავშვებს და მათ ოჯახებს გააჩნიათ, ვერ გადაჭრა წარმატებით სოციალურმა სამსახურებმა
I am a regular.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Წესის თავისუფლების მხრივ საქართველოს 80 ქვეყანაში 64 ადგილზეა საერთაშორისო ორგანიზაციის რაპორტები უსაზღვრებოდ მიერ გამოქვეყნებული 2016 წლის ინდექსით. ჩარშანდალთან შედარებით საქართველოს პოზიცია 5 ადგილით გაიუმჯობესა. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მიმდინარეობს რექტორის მოვალეობის შემსრულებლის არჩევნები. კენჩ სიყრიან, ამავე უნივერსიტეტის პროფესორები ცირა ბარამიძე, ლევან გორდეზია და დარეჯან თვალთვაძე და საპატრიარქოს ქართული უნივერსიტეტის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე გიორგი ანდრიაძე. Ректорის მოვალეობის შემსრულებელს ირჩევენ უნივერსიტეტის აკადემიური ან სამეცნიერო თანამდებობის პირები, რომლებსაც აქვს დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი. კენჭისყრის პროცედურას, რომელიც 18 საათზე დასრულდება, 16 ინდივიდუალური პირი და 4 არასამთავრობო ორგანიზაცია აკვირდება. დღეს იწყება საქართველოს პრეზიდენტის გიორგი მარგულაშვილის ოფიციალური ვიზიტი საფრანგეთის რესპუბლიკაში. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, გიორგი მარგულაშვილს ელისეის სასახლეში უმასპინძლებს საფრანგეთის პრეზიდენტი ფრანსუა ლანდი. სამდღიანი ვიზიტისას პრეზიდენტი ასევე შეხვდება საფრანგეთის სენატის თავმჯდომარეს და იუნესკოს გენერალურ დირექტორს, ასევე ეწევა ლევილის ქართულ მამულს. Strasbourg-ში ვიზიტს განაგრძობს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი, რომელიც დღეს შეხვდება ევროსაბჭოს გენერალურ მდივანს სტორმბიორ იაგლანდ. შეხვედრის შემდეგ გაიმართება მათი ერთობლივი პრესკონფერენცია. ხვალ პრემიერი კვირიკაშვილი სიტყვით გამოვა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის სესიაზე და ასამბლეის პრეზიდენტ პედრო აგრამოთ შეხვდება.
ინერდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები და ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას. იმდენად მწვავე და იმდენად მნიშვნელოვანი თემაა, რომ ნამდვილად არ დაგვჭირა ხა მუსიკისთვის დრო არ მოვინდომეთ გვაპატიოს რადიო მსმენელმა, ვინც ელოდებოდა ხა მუსიკალურ ჩანარც. მოდი ჯობს ვისაუბროთ და გავაგრძელოთ ამაზე საუბარი. ჩვენი ნომერია სტუდიაში 298-327. იქნებ ქსურთ, რომ თქვენი აზრი გამოთქვათ ამაზე. იქნებ რაღაც კონკრეტული წერადება გაქვთ ან ვინმე კონკრეტული ბავშვის ბედი გაღელვებთ. აი ძალიან სწორი ხალხი ზის ახლა სტუდია და გთხოვთ რომ დაგვირეკოთ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. თუ ვინ არის ეს ხალხი, ახლა რაში გახსენებთ? მაია ქურციკიძე, UNICEF-ის კომუნიკაციის პროგრამების ხელმძღვანელი გახავთ ჩვენი სტუმარი და ანდრო დადიანი, ორგანიზაცია პარტნიორობა ბავშვებისთვის თავმჯდომარე. მე შეგახსენებთ რომ ეთერშია რადიო თავისუფლება, პროგრამა გენდერული ამბები და ცხადია რომ უფრო მეტად გენდერული არაფერი შეიძლება იყოს. ხალხს პირდაპირ უკავშირდება და მით უმეტეს მხოლოდ ქალებზე არ არის ჩვენი გადაცემა. ხალხს პირდაპირ უკავშირდება ბავშვის პრობლემა, ძალადობის პრობლემა და კონკრეტულად აი ქუჩაში მყოფ ბავშვების რაღაც გენდერულ ასპექტზე ჩვენ ვისაუბრებთ მოგვიანებით. ეხლა ანდრო დადიანს მინდა ვთხოვო შევწყვეტეთ საუბარი, ვახსენებთ ჩრდილოვან ბავშვთა სახლებს, თუ შეიძლება განგვიმარტეს და მერე მაესთან გადავიდეთ.
ანუ რას ვეძახით,
რას ნიშნავს ეგრეთ წოდებული ჩრდილოვანი?
ეს არის ბავშვზე სამზრუნველო დაწესებულებები, რომლებიც არ რეგულირდება სახელმწიფოს მიერ. ანუ ნებისმიერ ადამიანს დღეს შეუძლია შექმნას ბავშვებისთვის რაღაცა მომსახურება, თუ ამ მომსახურებას არ ეძახის ბავშვზე ზრუნვას, მაგრამ რეალურად ეს არის ბავშვზე ზრუნვა, მას არ მოეთხოვება არანაირი
ნებართვა სახელმწიფოსა.
და სხვათა შორის აღმოვაჩინეთ სადღაც 30-მდე ესეთი დაწესებულება საქართველოში სხვადასხვა ზომისა, რომლებშიც არც სოციალური სამსახურები მონაწილეობენ, არც რამე სხვა სახელმწიფო სტრუქტურა და სტანდარტებს ეს დაწესებულებები ვალდებულება არ აქვთ, რომ რაიმე სტანდარტს დაეკუთვნებარო. სხვადასხვა სტანდარტისანი არიან, სხვადასხვა მიზნით ხდებიან იქ ბავშვები, ზოგი არის სოციალური პროექტი, ასე ვთქვათ, იქ ეხმარებიან გაჭირვებულ ბავშვებს, ზოგან მათ ზრდიან რელიგიური, ვთქვათ, ღირებულებების შესაბამისად, ზოგან შეიძლება არც განათლებას იღებდნენ მართლა და უკეთესი განათლებისთვის ხდებიან ამ დაწესებულებებში. ყველა ეს დაწესებულება დღეს არის სახელმწიფო ხედვის მიღმა.
მოდი, იცი რა, და ამიტომ უძახენ ჩდილოს გასაგებია და იცი რა, სფენელისთვის უფრო გასაგები რო იყოს, მოდი განმარტოთ ეს, იმიტომ რომ იფიქრებს ხა ადამიანი, კი მაგრამ თუ კი მე მოვინდომე, ხომ ჯობს იმას რო ქუჩაში იყოს ეს ბავშვი, შევიფარებ, აგერ გავაკეთებ, რაღა კეთილნებას გამოიჩენ და მე კიდე ჩდილოვანს მიწოდებენ და კიდე. აი ეს მოდი განმარტოთ. რადგან ეს არის უდიდესი პასუხისმგებლობა და ის რომ იზრუნო ბავშვზე, ალბათ უნდა რაღაცა ამისთვის ცოდნა გაგაჩნდეს, რაღაცა სპეციალური სტანდარტები, ამაზე არის არა ალბათ საუბარი.
ასევე იმაზე, რომ რაღაც რისკები იქმნება იმით, როდესაც ადამიანი ან ადამიანების ჯგუფი, რომლის შესახებაც შეიძლება არავინ არაფერი არ იცოდეს, წყვეტს იმას, რომ რაღაც კოლექტიურად იზრუნოს ბავშვებზე. ბავშვი სადაც ფიგურებს,
ანუ მიზნებსაც გულის, ხო, შესაძლებელია იყოს რაღაც მიზნები, მათი რაღაცნაირად მიმართულება,
ავად გამოყენების,
ავად გამოყენების,
არასწორად რისკზე არის ლაპარაკი. ეს ქალბატონმა ბუკიკიომაც ახსენა, რომ არარეგულირებულ დაწესებულებებში,
აი ეს არის მნიშვნელოვანი, რომ მაიასაც ხო რო განვუმარტოთ, იმიტომ რომ სრულად ბუნებრივად იფიქრებს ადამიანი, რომ ესე იგი კიდევ მე უნდა მისაყვედოროთ, თუ ჩემი რაღაცა ფული არ არის ასე საქმე, ხო?
ანუ არ არის რა, ეს თალსახად რა თქმა უნდა არ არის, საუბარია იმაზე, რომ რაღაც რისკები უნდა შემცირდეს, საუბარია იმაზე, რომ უნდა რეალურად იცოდეს საზოგადოებამაც და იმ სტრუქტურებმა, რომელთა მანდატია ამის ცოდნა, როგორ არის ეს ბავშვი, ვინ არის, დავიწყოთ აქ, ვინ არის ბავშვი, რომელიც იქ ცხოვრობს, როგორ ცხოვრობს
და როგორ მოხვდა იქ,
და როგორ მოხვდა, რა მიზეზებმა განაპირობა რეალურად მისი მოხვედრა.
კეთილი, დიდი მადლობა ანდრო, მაია ქურციკიძე.
დიახ, აი რა იყო ის მიზეზები, რამაც ეს ბავშვი მოახვედრა ბავშთა სახლში? ხო, ცალსახად ჩვენ თანხმდებით იმაზე და სიუჟეტიც იყო აღნიშნული, რომ ბავშთა სახლი დიდი ზომის ბავშთა ინსტიტუცია არ არის ის ადგილი, სადაც ბავშვი უნდა მიყოფებოდეს. ეს არის ბავშთა უფლებების და რვა, ხო, იმიტომ რომ დიდი ზომის ესეთ ინსტიტუციაში ბავშვი არ უნდა იყოს, იქ არ ხდება ბავშვის განვითარება და შესაბამისად საქართველოში ეს რეფორმა, რაც განხორციელდა, მე მინდა რომ რადიომსმენელს არ შეექმნას მთარე წარმოდგენა, რომ ეს რეფორმა, ბავშვზე ზრუნვის სისტემის რეფორმა, რომელიც ხარკლებშიც 40-ზე მეტი ესეთი დიდი ზომის ინსტიტუცია დაიხურა, სადაც 5000-ზე მეტი ბავშვი ცხოვრობდა და ეს ბავშვები გადავიდნენ არა მარტო მცირე საოჯახო ტიპის სახლში, ეს მესამე ალტერნატივა იყო, არამედ უპირატესი მნიშვნელობა ენიჭებოდა ამ პროცესში ბავშვის დაბრუნება საკუთარ ბიოლოგიურ ოჯახში და როდესაც ეს არ იყო შესაძლებელი, ბავშვები გადადიოდნენ მინდობით აღზრდაში. ჩვენ უნდა აუცილებლად ვახსენოთ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი სერვისი, სახელმწიფო მომსახურების ფორმა, ეს არის ოჯახი, რომელიც იღებს, იყვანს ბავშვს აღსაზრდელად, თუმცა ეს არ არის გაშვილება, ძალიან ხშირად ერევათ ხოლმე ერთმანეთში. ეს არის სახელმწიფო სამსახური, სახელმწიფოსგან ამ ადამიანებს ეხდებათ ჩვეულებრივად ხელფასი და ისინი
ჩვენი მსმენელი ეს ნიშნავს იმას, რომ სახელმწიფო უხდის ამისთვის ამ ოჯახს.
დიახ, ეს არის ჩვეულებრივი სახელმწიფო სამსახური, ეხდებათ მათ ხელფასი, არიან დედობილი, მამობილი და არის ბავშვი, რომელიც მათთან იზრდება, ის იზრდება ოჯახში იმის მაგივრად, რომ ის იყოს დიდი ზომის ბავშვთა სახლში და შემდგომი მესამე ფორმა.
დიახ, კი, იმიტომ რომ ბუნებრივად
გაჩნდება
1000-ზე მეტი ბავშვი დღეს არის მინდობით აღზრდაში და ძალიან მცირე მათი რაოდენობა, მცირე საოჯახო ტიპის სახლში იმყოფება. 500-მდე ბავშვი არის. 2000-ი, ვთქვათ, იქიდან უმეტესობა დაბრუნდა ამ რეფორმის შედეგად საკუთარ ბიოლოგიურ ოჯახში, იმიტომ რომ ეს იყო ამ რეფორმის პრიორიტეტი, უმეტესობა დაბრუნდა. მიზანი ეს იყო, რასაკურველია, სადაც შესაძლებელია რომ ბავშვი ინტეგრირდეს საკუთარ ბიოლოგიურ ოჯახში, ამას ენიჭება უპირატესი მნიშვნელობა.
როგორ დაბრუნდა ოჯახის სოციალური მდგომარეობა გაუმჯობესდა თუ რა?
დახმარების ფორმა შეირჩა ისეთი, რომელიც ეხმარებოდა ამ ოჯახს და შესაბამისად ის ეს ოჯახი დადგა ფეხზე, იქ სადაც საშიშოება არ იყო ამ ბავშვისთვის. იქ მოხდა ამ ბავშვის
სახელმწიფო იმის მაგივრად რომ ეს თავისი დახმარება მიემართა დიდი ზომის ბავშვთა სახლში ბავშვის შენახვისათვის მიმართა თქვა ბიოლოგიურ ოჯახში ხო და ასევე ეს დახმარება დღეს არის ბინობითი აღზრდა და მცირე საოჯახო ტიპის სახლი დღესდღეობით არსებობს მხოლოდ ორი და მცირე საოჯახო ტიპის სახლი ეს არის მესამე ალტერნატივა ეს არის ჩვეულებრივად ოჯახი ასევე სადაც 7-8 ბავშვი ცხოვრობს სადაც არიან ასევე დედობილი მამობილი და ბავშვები იზრდებიან დღეს სადაც არის 500-მდე ბავშვი ესეთ სხვადასხვა სახლში, რომელიც საქართველოს მთელი მასშტაბით არსებობს დღეს. მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია ის ვთქვათ, რომ დღეს არის დარჩენილი ორი ბავშვთა სახლი, დიდი ზომის ინსტიტუცია, სადაც თბილისის ჩულ ბავშვთა სახლი და კოჯრის ბავშვთა სახლი, სადაც არიან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვები და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ მუშაობთ სახელმწიფოსთან იმაზე, რომ ეს ბავშვთა სახლების დაიხუროს და ეს ბავშვები, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვები, რომელთაც ასეთივე უფლება აქვს, რომ ოჯახურ გარემოში იზრდებოდეს ისევე როგორც სხვა ბავშვებს, ისინიც გადავიდნენ ოჯახურ გარემოსთან მიახლოებულ ადგილებში და ზრუნვის ფორმებში. არსებობს ახლა ეს იყო სახელმწიფო ზრუნვაში, სახელმწიფოს ქვეშ დაქვემდებარების ქვეშ არსებული სახლები. ახლა არსებობს სხვა სახლები, როგორც ჩვენ ვთქვით და ანდრო საუბრობდა ამის შესახებ, რომელიც არ არის სახელმწიფო ზრუნვის ქვეშ, ეს არის სხვადასხვა კერძო თუ
არ არის სახელმწიფო ზრუნვის სისტემის
ნაწილი. მაგრამ აუცილებელია, ხო, ზრუნავს ბავშვებზე, მაგრამ აუცილებელია მიზეზები გავიკოთ, რატო არიან ეს ბავშვები იქ, ხო? თუ ვთქვათ, ეს ბავშვები იქ არიან, იმიტომ რომ ოჯახებს ჰქონდათ გარკვეული გაჭირვება, სიღარიბე და სოციალური პრობლემები, მაშინ სახელმწიფომ ყველა ღონე უნდა იხმაროს იმისათვის, რომ გააძლიეროს ეს ოჯახები და პრევენცია მოხდეს იმისი, რომ ეს ბავშვები გავიდნენ ოჯახიდან. ის კერძო პირი, რომელიც ხსნის ბავშვთა სახლს, ის მას თუ უნდა ბავშვებისათვის კარგი, იმაზე უნდა ფიქრობდეს, რომ ოჯახებს აძლიერებდეს და ბავშვებს ინარჩუნებდეს. ოჯახში და არ გამოყავდეს ბავშვი ოჯახიდან.
გამოყავს თუ ქუჩიდან. ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია.
არა, ქუჩაში მცხოვრე, ესე მე მგონა, კარგად უნდა გამომარტოთ, რომ ქუჩაში მცხოვრები ბავშვები კიდე ცალკე კატეგორია არის ბავშვებისა, რომელიც ძალიან კომპლექსური და რთული ჯგუფია ბავშვებისა. ჩვენ ლაპარაკობთ ამ შემთხვევაში ბავშვთა სახლებში მყოფ ბავშვებზე და იქ ძირითადად სოციალური გაჭირვების
მაერო გაწყვეტილები, იმიტომ რომ ხეში კარგად იცი და ამიტომ, მაგრამ მსმენელისთვის რო გასაგები იყოს. აი ამ ბავშვთა სახლებში საიდან ხვდებიან ბავშვები? ამაზე ვისაუბრეთ. რამდენიმე წყაროა. ხვდებიან თუ არა ქუჩიდან, თუ ოჯახებიდან, თუ ძალადობას გამო?
შეიძლება ქუჩიდანაც მოხვდნენ. მაგრამ ძალიან იშვიათად, რომ ის ბავშვი, რომელსაც ქუჩაში ყოფნის გამოცდილება აქვს, დღეს ცხოვრობს ბავშვთა სახლში. თითო ოროლა შემთხვევა თუ იქნება.
აი ეს დავაკონკრეტოთ რომელ ბავშვთა სახლში, ხო? აი სწორედ იმ ბავშვთა სახლში, რომელიც არის აგივე კონფესიების დაქვემდებარებაში, ან კერძო ამ შემთხვევაში ჩვენ სახელმწიფო ბავშვთა სახლზე აღარ ვლაპარაკობთ. რომელ სახელმწიფო ბავშვთა სახლი არსებობს ორი, მარინა, ეს არის კოჯრის ბავშვთა სახლი და ჩვილ ბავშვთა სახლი, სადაც ჩვილი და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვები. სხვა სახელმწიფო დიდი ზომის ინსტიტუცია არ არსებობს დღეს.
და პატარა ზომის?
ეს არის მცირე საოჯახო სახლში, რომელიც არის ოჯახური ტიპის, იქ ცხოვრობს 7 ბავშვი და იქ ცხოვრობს დედა,
მამა.
ანუ აქ არ არის
ქუჩიდან მოყოლებული
ბავშვი. არ არის ქუჩიდან, შეიძლება შეგდო პირდაპირ არა. ანუ ქუჩიდან თუ შეიძლება რომ ავხსნა ქუჩიდან
ბავშვის პერსპექტივა მითხარით.
არა, გეტყვით ახლა მარინა. ქუჩიდან ბავშვს თავისთავად ეწევა უპირველეს ყოვლისა მობილური ჯგუფი, ცდილობს რომ იდენტიფიცირება მოახდინოს იმ პრობლემების, რომელიც ამ ბავშვის წინაშე დგას. შემდგომ თუ თქვათ, კარგად წარიმართა კომუნიკაცია, დამყარდანდობა და მობილურ ჯგუფში ერთ-ერთი არის თანასწორ განმანათლებელი, რომელიც სას თავად აქვს ქუჩის გამოცდილება და ის არის პირველი ადამიანი, რომელიც ბავშვთან კონტაქტს ამყარებს, რათა მისი დო მოიპოვოს. შემდგომი, თქვათ, ის მიყავთ დღის ცენტრში, სადაც უკვე ის ბავშვი ერთვება გარკვეულ საგანმანათლებლო პროგრამებში, ფსიქოლოგის დახმარებას, სოციალური დახმარებას იღებს და თქვათ, გარკვეული სარეაბილიტაციო დახმარება პერიოდის გავლის შემდგომ ეს ბავშვი შემდგომ გადადის სახელმწიფო ზრუნვის აი ფორმებში, რომელზე და ჩვენ საუბრობდით, მინდობით აღწერაზე და
რეფორმა არის
დღის ცენტრი არის სწორედ აი ეს ცენტრი, მე სადაც ვახსენე. დიახ, თუ თქვა ქუჩიდან წარმატებით დამყარდა ეს კომუნიკაცია ბავშვთან, ის მიყავთ შემდგომ დღის ცენტრში, არის ღამის კრიზისული ინტერვენციის ცენტრი, სადაც მას შეიძლება ღამე გაათიოს, მაგრამ საბოლოო მიზანი არის რომ ამ ბავშვები, ეს ბავშვები გადავიდნენ იმ გრძელვადიან სახელმწიფო ზრუნვის ფორმებში, რომელიც ქვეყანაში ბავშვთა ზრუნვის რეფორმის შედეგად შეიქმნა. ეს არის მინდობითი აღზრდა, ეს არის მცირე საოჯახო ტიპის სახლი. პირდაპირ ქუჩიდან ამ ბავშვის მოხვედრა აი ამ ზრუნვის ფორმებში
დაიარწულია. იმიტომ რომ ამ ბავშვს ჭირდება გარკვეულწილად სარეაბილიტაციო პერიოდი. რამდენიც ეს ბავშვები ძალიან რთული ბავშვები არიან. ამ ბავშვებს ისეთი რამეები აქვთ ნანახი, რომ ჩვენ არც დაგვესიზმრება. დღეს ძალადობა, სხვადასხვა გვარი ტიპის ძალადობა, სექსუალური ძალადობა მათ შორის, ამიტომ მათ ჭირდებათ გარკვეულწილად სარეაბილიტაციო პერიოდის გავლა, დახმარება, ხშირად წერაკითხვაც არეცია, ძალიან რთული კატეგორიის ბავშვები არიან და აუცილებლად ჭირდებათ მათ სხვა ტიპის დახმარება, სანამ ისინი მოხვდებიან სხვა ზრუნვის ფორმებში. და დღესდღეობით გვაქვს ესეთი შემთხვევები, როდესაც ეს ბავშვები არიან დღეს მინდობით აღზრდაშიც და მცირე საოჯახო ტიპის სახლში და წარმატებული
მაგალითი.
არ ვიცით ჩვენ რა ბავშვები არიან იქ, არ ვიცით.
ხო, არა,
მათი მანიპულირება და ასეთი ბავშვების რაღაცა გამოყენება ბჭყალებში, რომ ვიხმარეთ, იქ უფრო იოლი არ არის?
ხო, იცით რა, რისკი ამისა არის. ის, სადაც საზოგადოება ვერ ხედავს ამ ბავშვებს, ამის რისკი უნდა ვთქვათ, რომ ყოველთვის არის. სადაც სოციალური სამსახურები, სადაც სახელმწიფო თვალი მათ უყურებს, ამის რისკი ასმაგად, ათასმაგად მცირდება. ეხლა ერთი რამ ახსენა მაიამდე, მინდა განმარტება გავაკეთო, შეიძლება არ დავეთანხმო კიდეც. სახელმწიფო ბავშვთა სახლი ორია დარჩენილი. სხვათა შორის ჩვენ აღმოვაჩინეთ, რომ არის ბავშვთა სახლები, რომლებიც დახურული გვეგონა. ყოველ შემთხვევაში სახელმწიფო ამის შესახებ ჩვენ 2008-2009 წლებში გვითხრა, რომ ეს ბავშვთა სახლები დაიხურა, მაგრამ ისინი დღეს წარმატებით აღგრძელებენ არსებობას.
საინტერესო.
და აღმოჩნდა, რომ საერთოდ არ დახურულან. უბრალოდ მათ გადაინაცვლეს ცენტრალური მართვის ფარგლებიდან ადგილობრივ მართვაში. ისე რომ დღე არ შეუწყვეტიათ რეალურად.
კი, მაგრამ ადგილობრივში თუ გადაინაცვლებს, ეს სახელმწიფო აღარ არის, თუ რა?
იცით რა, საქმეც მაგაშია.
საბიუჯეტოა, ხო?
საბიუჯეტო არის, ადგილობრივი ბიუჯეტი აფინანსებს მათ, თუმცა ის რეგულირება რაც ეხება, ვთქვათ, დღეს ცენტრალურად ფინანსირებულ ბავშვთა სახლებს, ეს არის, რომ თვითონ ვერ მიიღებს გადაწყვეტილებას, ვის მოემსახურება, რაღაცა სტანდარტებს უნდა ემსახურებოდეს იმისთვის, რომ გააგრძელოს არსებობა, ეს მათ არ ეხება.
ამისგან გათავისუფლდნენ და დარჩნენ
აბსოლუტურად ხელოვნურად. აბსოლუტურად ხელოვნურად. ეს ძალიან ეს ახალი ამბავია, მოდით ასე ვთქვათ.
და საინტერესო, ანდრო, დავპირდებით ჩვენს მენელს, რომ მე პირადად მომამზადებ ამაზე მასალას აგანგებოთ.
აბა კონკრეტულად ჯობს მაშინ თქვათ, რომელი ბავშვთა სახლები
არის? ერთ-ერთი ესეთი არის, საქმე იმაშია, რომ ბავშვთა სახლს არ ეძახიან ისინი თავს და დღეს
აი რა ქვია, საინტერესო,
ზოგი პანსიონს ეძახის, ზოგი სკოლა პანსიონს ეძახის,
რა მნიშვნელობა აქვს? არსით იგივეა,
არსით ეს არის 20 საათიანი ზრუნვა ბავშვზე. უფრო მეტსაც გეტყვით, ერთ-ერთ ასეთ სახლში ზუსტად ის ბავშვები ცხოვრობენ, რომლებიც 2008 წელს ცხოვრობდნენ. ანუ არაფერი არ შეცვლილა ამ ბავშვებისთვის. აბსოლუტურად საშინელ მდგომარეობაში გრძელდება მათი არსებობა, როგორც იყო. უბრალოდ ჩვენი რადარებიდან გაქრა ეს სახლი და ჩვენ ვიცოდით, რომ ეს სახლი აღარ არსებობს. აღმოჩნდა, რომ აღარ არსებობს ცენტრალური მთავრობის დაფინანსებით და მართვით, არსებობს ადგილობრივი მთავრობის დაფინანსებით და მართვით.
ძალიან მნიშვნელოვანია ეს
სახლი. ეს ცალკე გადაცემის თემა.
ეს ცალკე გადაცემის თემა ნამდვილად და ამ გავაკეთოთ.
მაგრამ ცალსახად მე დავეთანხმები ანდროს და ცალსახად ყველა ბავშვზე ზრუნვის დაწესებულება საქართველოში უნდა ექვემდებარებოდეს ერთიან ზრუნვის სტანდარტებს და მასზე ხორციელდებოდეს ზედამხედველობა და
მონიტორინგი.
და პირეთერში გავარკვიოთ და სერიოზულად.
ის რასაც ჩრდილოვანს უწოდებდა ქალბატონი ანა, შეიძლება ორი წლის წინ ჩრდილოვან ამ ჩრდილოვანის ნაწილი ყოფილიყო, მაგრამ რაღაცა ნაბიჯები ამ მიმართულებითაც გადაიდგა. ორი დაწესებულება, ეს არის საპატრიარქოს დაწესებულებები, რომლებაც წარმატებულად აიღეს ლიცენზია და აქვე აკმაყოფილებენ ყველა იმ სტანდარტებს და შესაბამისად მათ მომსახურებაში ბავშვებს ურიცხავს სახელმწიფო. ანუ ისინი ამ სახელმწიფო სისტემის ერთ-ერთ ნაწილს წარმოადგენენ. უბრალოდ პროვაიდერი ამ მომსახურების მიმწოდებელი ამ ბავშვებისთვის არის საპატრიარქო ამ შემთხვევაში.
თქვენ თუ ქონიეთ იგივე ჯანდაცვის სამინისტროსთან ამ ფაქტების შესახებ?
სამწუხაროდ ჯანდაცვის სამინისტრო ჯერ არ დაინტერესებულა, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ შევატყობინეთ ამ პროცესის შესახებ, ვუთხარით, რომ ამზადებდით მზადყოფნა, გამოვთქვით, რომ შედეგები მათთვის გაგვეზიარებინა, თქვენს ორგანიზაციას გაუზიარეთ მაგალითად ეს შედეგები, მაგრამ ჯერ ჯანდაცვის სამინისტრო არ დაინტერესებულა ამ შედეგებით. ვიყავით სხვადასხვა უწყებებში, ვიყავით სახალხო დამცველთან, ვიყავით საერთაშორისო სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან. ეს ძალიან ახალი აღმოჩენებია, აღმოჩენები, რომელიც ჩვენ გავაკეთეთ მას შემდეგ, რაც საერთაშორისო მთავრობამ დააყენა საკითხი, რომ მე უნდა დავარეგულირო ყველა დაწესებულება. ჩვენი როლი ზუსტად იმაში მდგომარეობდა, რომ რა დაწესებულებები არსებობს, ის გაგვეგო, რას არეგულირებს. და აღმოაჩინეთ, რომ განსხვავებულია ეს დაწესებულებები. არის ცალსახაზ 24 საათიანი სოციალური მომსახურება ამ ბავშვებისთვის, არის რელიგიური სკოლები, ბატონო ჩემო, არის საგანმანათლებლო დაწესებულებები. რომელიც აი კომაროვით ვიცით კომაროვის ერთ-ერთი სახე არის ესეთი მომსახურების.
ხო, ესე ძალიან საინტერესოა ხო ჩვენი მსმენელისთვის განმარტოთ, რომ სკოლა პანსიონები ასევე გულისხმობენ 24 საათიან მომსახურებას, თუმცა რა თქმა უნდა ისინი განსხვავებული არიან, იმიტომ რომ როგორც წესი ასეთი ტიპის
სხვადასხვა მიზეზებით ხდებიან ბავშვები.
შეიძლება ნებაყოფლობითი
ასე. ყოველთვის არის.
არა?
ყოველთვის არის. არის ისეთები რეგიონებში, სადაც გაჭირვება მიიყვანა და ეს გაჭირვებული ან რაღაცა საჭიროების მქონე ბავშვი სოციალურ სამსახურში კი არ მოხვდა, პირდაპირ მივიდა ამ დაწესებულებაში.
ანუ ასეთი ტიპის სკოლები, როგორც კომაროვის სკოლა რეგიონებშიც არის?
კომაროვის სკოლა ეს ის მაგალითია, როდესაც რაღაცა ძალიან კარგი მიზეზით ხდებიან ეს ბავშვები დაწესებულებაში. ისინი განათლებას იძენ სპეციალურ ძალიან კარგ განათლებას იღებენ, თუმცა ისიც საჭიროებს რეგულირებას, რა სტანდარტებით ცხოვრობენ ეს ბავშვები. ვიცით? სტანდარტები არ ვრცელდება მასზე. რამდენი ბავშვი ცხოვრობს თითოეულ ამ ოთახში? ვიცით? როგორ ხდება ამ ბავშვების ჩარიცხვა, ვთქვათ? მონაწილეობს იქნებ გაჭირვება მიიყვანა, თქო ამ შემთხვევაში კომაროვში ნაკლებად, იმიტომ რომ იქ რაღაცა.
ხო, ახლა ჩვენ პრინციპზე ვსაუბრობთ. უბრალოდ რა კი კომაროვია, რაღაცა კონკურსიც კი აქ მოსახვედრად
და
ამიტომ ვამბობთ, ხო, თუმცა რა თქმა უნდა ჩვენ ახლა პრინციპზე ვსაუბრობთ იმაზე, რომ როდესაც დაწესებულება იღებს თავის თავზე პასუხისმგებლობას, რომ იზრუნოს ბავშვზე, იცხოვროს ამ ბავშვმა 24 საათის განმავლობაში მათ გვერდით, ხო, ეს უკვე ნიშნავს ძალიან სერიოზულ პასუხისმგებლობას, რომელსაც მოყვება სტანდარტები, ცოდნა, რომელთაც ესენი უნდა აკმაყოფილოს.
იგივე შეიძლება მშობლებმა გადაწყვიტონ, რომ მათ სურთ, თქვათ, რელიგიურად გაიზარდოს მისი შვილი. აი მუსლიმურ თემს აქვს 30-მდე ესეთი პანსიონი, სადაც მშობლები წყვეტენ, რომ ჩემი შვილი მინდა რომ აღიზარდოს როგორც.
თუმცა ამ შემთხვევაში ნაკლებად ეკითხებიან ზოგადად ბავშვებს, მათ რა სურთ ზოგადად, ხო?
ძალიან მნიშვნელოვანი ეს, მათ თუ შეიძლება. აი ზუსტად, დიახ, ბავშვს რა სურს, როგორ ხვდებიან ეს ბავშვები? ამიტომ არის ეს ძალიან სადაო და სათუო. რაღაცა თვალსაზრისით შეიძლება ესეთი ტიპის სკოლებზეც უნდა იმ ბავშვს მათემატიკა, ეს შეიძლება ამ შემთხვევაში. ეს აი ნათელი რო იყოს. შობელს უნდა, ხო, გასაგებია, მაგრამ ეხლა ნათელია, ძალიან კარგი ილუსტრაცია რაცია იმისთვის, იმიტომ რომ ასე ვთქვათ, უწინარია, ხო? ხო, მათემატიკა თუ მინდა რომ იცოდეს, ჩემმა შვილმა ვინ შეიძლება შემეწინააღმდეგოს მისი სურვილის გარეშე. მაგრამ უნდა თუ არა ბავშვს მაგალითად რომელიმე რელიგიური კონფესიის ტიპის ასეთი ტიპის დაწესებულებაში ყოფნა ეს სხვა საკითხია, თუ შეიძლება მაია თქვენი გამოცდილება ამ თვალსაზრისით და ბუგიგიოს დაკვირვებები.
იცით, მე კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ აუცილებელი მიზეზები შესწავლა, რის გამო, რისთვისაც ეს ბავშვები ხდებიან აი ამ სკოლა პანსიონს დავარქმევთ მას თუ თქვა დაწესებულება, სადაც ბავშვს უხდება გრძელვადიანად ყოფნა. ანუ როგორც წესი ხშირად ეს მიზეზები არის გარკვეულწილად სიღარიბი, ან თქვა ოჯახს სურს რაღაცა რელიგიურ დაწესებულებას შეიყვანოს მისი ბავშვი, რადგანაც გონია რომ ის იქ უკეთესი პირობები იქნება ამ ბავშვების განვითარებისათვის. ამიტომაც არის
ხშირად არის კიდეც უკეთესი პირობები.
ამიტომაც სახელმწიფოს, თუმცა თუ არ ხდება ალბათ იქ გარკვეულწილად ინდოქტრინიზაცია ბავშვების და ბავშვებს აქვს შესაძლებლობა იმისა, რომ თავის უფლად განვითარდნენ და ჩამოუყალიბდნენ კრიტიკული აზროვნება. რამდენადაც ჩვენი მიზანი ეს არის, რომ ბავშვებს ჰქონდეთ ნორმალური განვითარების საშუალება, ნორმალური განათლების საშუალება, რათა ისინი გაიზარდონ სრულფასოვან მოქალაქეებად, რომლებიც თავად შეძლებენ უკვე გარკვეული დოვლათი შეიტანონ და მონაწილეობა მიიღონ ქვეყნის მშენებლობის საქმეში, ხო? ამიტომაც ამ მიზეზების შესწავლის შემდგომ სახელმწიფომ უნდა აუცილებლად იზრუნოს, რომ ის ოჯახები გააძლიეროს, რომ იმ ოჯახებს დაეხმაროს, რომლებსაც მიყავთ გარკვეული სიღარების გამო და სოციალური გაჭირვების გამო ამ ბავშვები აი ამ დაწესებულებებში.
ძალიან მარტივად რო ვთქვა, სქემა გასაგები რო იყოს. სწორი სტრატეგია იქნებოდა რომ არა დაეხმარო უკვე ბავშვს და არა ინსტიტუცია სადაც ეს ბავშვი მოხდება არა ოჯახს რომ ბავშვი არ წავიდეს ინსტიტუციაში. ეს იმ შემთხვევაში
თუ გაჭირვების გამო ხდება ეს
გაჭირვა
ან ძალადობის გამო ან რაღაცა სხვა მიზეზების გამო მიზეზები უნდა შევისწავლოთ და შესაბამისად სახელმწიფო იყოს იცნობდეს ამ მიზეზებს და შესაბამისად ეხმარებოდეს ოჯახებს და ბავშვებს რომ ბავშვები დარჩნენ ოჯახებში. ჩვენი მიზანი არის რომ და გაეროს ბავშვთა უფლებების კონვენციის თანახმადაც ბავშვი უნდა იზრდებოდეს ოჯახში. ხში რამდენადაც ოჯახი ბავშვისთვის არის ყველაზე უფრო ნორმალური და ბუნებრივი გარემო თუ რასაკურველია იქ საფრთხე არ ექნება ბავშვის განვითარებას
რო ხშირად მიახლოებული მაქსიმალურად
ოჯახურ მიახლოებული გარემო
მაგრამ ვერ გამოურიცხავთ იმასაც რომ ზოგს აქვს სურვილი რომ აღიზარდოს რელიგიურად უბრალოდ რეგულირების საკითხია
მაგრამ მაია კითხულობს ვისა აქვს სურვილი მშობელს თუ ბავშვს
შეიძლება ბავშვსაც ქონდეს მაგრამ ბავშვი არის 18 წლამდე ადამიანი 15 წლის ასაკში შეიძლება ის იყოს იმ დონეზე განვითარებული რომ მიიღოს ეს გადაწყვეტილება. დავდივართ ისე რეგულაციებამდე. როდის შეგვიძლია რომ დაუშვათ ის რომ ოჯახს მოშორდეს ბავშვი იმისთვის რომ მიიღოს რელიგიური განათლება. ხა ჩვენ შევისწავლეთ ასევე სოფლიო გამოცდილება. მსგავსი დაწესებულებები არსებობს. სხვაჩვენ ძალიან პოპულარული და ძალიან ძვირადღირებული მაგალითად იგივე ინგლისში რომ თუ რაღაც ეტაპზე გადადიხარ შორდები შენს ოჯახს და იღებ აი ინტერნატულ განათლებას. ეს დაწესებულებები უნდა არსებობდეს აქაც. ერთადერთი განსხვავება იმაშია, რომ გაჭირვების გამო არ უნდა ხდებოდნენ ამ დაწესებულებებში. სხვა არჩევანი რო არა აქ, ამის გამო არ უნდა ხდებოდეს იქ ბავშვი. თორემ თუ განათლებას სურს მაღალმთიან რეგიონებს თანაგვაქვს ასევე საქმე. მაღალმთიან რეგიონებში ცოტა სხვა თავისებურებებია. არსებობს მსგავსი ეს პანსიონური დაწესებულებები იქ. იქ სხვა გამოსავალი დღეს არ აქვს იმისთვის, რომ ბავშვმა მიიღოს მაგალითად განათლება. და იქ რომ
გეოგრაფიულად
თუ გადაადგილება შეზღუდულია, ესეთ შემთხვევებში შენ თუ გააუქმებ და დახურავ ესეთ დაწესებულებებში, რეალურად აზარალებ ამ ბავშვებს. იმიტომ რომ მათ სხვა შესაძლებლობა მიიღონ განათლება არ აქვს თუ არა ეს პანსიონური დაწესებულება. ეს თავისებურებები ძალიან ბევრ რამეს წყვეტს.
თუმცა ეს უნდა ექვემდებარებოდეს ბავშვზე ზრუნვის საერთო სტანდარტებს და სახელმწიფო ზედამხედველობა უნდა იყოს
სახელმწიფო უნდა მოინდომოს და დაასრულოს ყველა ესეთი დაწესებულების მოქცევა თავის რეგულირების
შეუძლებელი. მაგრამ ჯერ არ არის მოქცეული, ხო? ამას
ესაუბრებით. არის ჯერ მოქცეული და 30-მდე ესეთი დაწესებულება ყოველგვარი ხედვის.
ეს სახალხო დამცველის ანგარიშიც იყო, რომ შესაბამისად არ არის ეს.
ამაზე არის
სტანდარტების ქვეშ და დედაქალაქის.
ეს ქალბატონი ბუკიკიო რასაც საუბრობდა ზუსტად ამას ეხლა ჩვენ მას შევხვდით და ჩვენ უთხარეთ ამ პრობლემის შესახებ, რომ არსებობს დაწესებულება, რომელიც არ რეგულირდება. ის რომელიც რეგულირდება, იქ უკვე რისკი დაბალია. ეხლა დიდი ზომისაა, მცირე ზომისაა, ეს სხვა საკითხია.
საკითხი რომ მონიტორინგი არის შესაძლებელი, მონიტორინგზე მივდივართ.
და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ამ გარეთ სპეციალურ მომხსენებლის დაკვირვებით ის, რომ სწორედ სისტემური რეფორმების გატარება მან გამოკვეთა როგორც ერთ-ერთი პრიორიტეტი. ძალიან კარგია, რომ ხდება გარკული რეფორმები, გახსენ არასოციალური მართლმსაჯულების კოდექსის ბავშვთა ზრუნვის სისტემის რეფორმაც, თუმცა მნიშვნელოვანი უფრო სხვა სისტემური ცვლილებების გატარება ქვეყანაში, რომელზედაც ჩვენ საუბრობთ და ძალიან მინდა რომ ვახსენო ეს კანონ პროექტი, რომელიც
ამჟამად
განხილვის პროცესშია და რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია იმისათვის, რომ ქუჩაში მცხოვრებ და მომუშავე ბავშვებს უფრო ქმედითი დახმარება გაეწიოს. რამდენადაც ამ კანონის ფარგლებში იმედია მალე მიიღებს პარლამენტი ამ კანონის პირველი მოსმენით, თუ არ ცდები უკვე მიიღო, ამ ბავშვებს მიენიჭება სპეციალური სტატუსი, მიუსაფარი ბავშვი, ისინი შეძლებენ ისარგებლონ ის ბავშვები, რომელთაც არ აქვთ გარკული დოკუმენტაცია, ისინი შეძლებენ უფრო მარტივად მიიღონ პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია და ისარგებლონ იმ სერვისებით, რომელიც ქვეყანაში არსებობს. ადრე მხოლოდ მშობელს ჰქონდა უფლება, რომ მიემართა სერვისების გამეთარების სააგენტოსთვის, ბავშვისათვის მოწმობის ხშირად შეულები ამას არ აკეთებდნენ. დღეს უკვე ამ კანონმდებლობის თანახმად სოციალურ მუშაკსაც ექნება უკვე უფლება, რომ მიმართოს სახელმწიფო სამსახურს, რომ ბავშვს ქონდეს პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა. და მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილება, ეს არის სოციალური მუშაკების უფლებამოსილების გაზრდა. მათ ეკნებათ უფრო მეტი ბერკეტები, რომ ჩაერიონ და გააცალკევონ ოჯახისაგან ბავშვი, თუ ამის საჭიროება იქნება. ეს არის ძალიან უკიდურესი ზომა, არავინ არავის ინტერესებში არ არის ბავშვი.
სოციალური მუშაკები გაძლიერებულები არიან?
არა, დღეს დღეობით ძალიან ბევრი პრობლემის წინაშე დგანან სოციალური მუშაკები, ამაზე საუბრობდა. არადეთ უმნიშვნელოვანესი რგოლია. არადას არც რაოდენობა არ არის საკმარისი, რესურსები არ არის საკმარისი და აი ამ კონკრეტულ საკითხთან მიმართებით, რომელზეც ჩვენ საუბრობთ ქუჩაში მცხოვრებ ბავშვებზე, ხშირად აი იგივე მობილური ჯგუფების სოციალური მუშაკები ჩვენ გვეუბნებოდნენ, რომ აი მე არ მაქვს უფლება რომ რაიმე მოვიმოქმედო, როდესაც ვხედავ ვთქვათ რომ დედას უჭირავს შვილი ხელში, მას ვთქვათ შეუძლია მხოლოდ გამოუძახოს პოლიციას და პოლიცია ვთქვათ არ აქვს ის კომპეტენცია და ის უნარები რომ ამოიცნოს რა ტიპის ძალადობასთან გვაქვს საქმე. სოციალური მუშაკი არის ის ადამიანი რომელიც უკაც მოახდენს რეაგირებას და უკაც შეეძლება მას რომ იდენტიფიცირება მოახდინოს პრობლემის და ამ ახალი კანონ ცვლილებების სწორედ სოციალურ მუშაკებს გაეზრდებათ უფლებამოსილება, მათ ეკნებათ უფლება რომ ჩაერიონ დროულად და თუ ვინმე არ შეასრულებს მათ მოთხოვნას, მათ შეუძლიათ გამოიძახონ უკვე სამართალდამცავი ორგანოები და ეს მათ მიმართ დამორჩილებლობა იქნება დასჯადი უკვე. ასე რომ ჩვენ იმედი გვაქვს რომ ეს ცვლილებები მიიღება მალე და უფრო მეტად ჩვენ შევძლებთ რომ დავეხმაროთ ამ ბავშვებს ქუჩაში, თუმცა ქუჩაში ყოფილი ბავშვების დახმარება ერთია და აუცილებელია მოხდეს პრევენცია რომ ხალხს ხვარ გავიდეს.
პრევენცია, ნამდვილად პრევენცია არის ყველაზე მთავარი. ძალიან დიდი მადლობა მაია. ამაზე უნდა დავამთავროთ და რა ვიცი გონია რომ სპენელისტაც ნათელია რომ პრევენცია არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. ჩვენ გავაგზელებთ ამაზე საუბარს. აქ პირდაპირ ეთერში ძალიან სერიოზული ამბები გაირკვა და პირობას ვდებთ რომ ამას საგანგებო გადაცემას მივუძღვნით. ამ სპენელს შევახსენებ რომ მაია ქურციკიძე UNICEF-ის კომუნიკაციის პროგრამის ხელმძღვანელი იყო ჩვენი სტუმარი და ანდრო დადიანი ორგანიზაცია პარტნიორობა ბავშვებისათვის თავმჯდომარე. მე მარინა ვაშახმაძე გახლავართ. გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი. ეთერში კი იყო გენდერული ამბები და ძალიან დიდი მადლობა რომ უსმენთ ჩვენს გადაცემას.